COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos de tempo para información local e provincial na COPE. Hoxe temos varios titulares destacados, pero imos comezar con un que é certamente importante. Por primeira vez en moitos meses, probablemente dende o inicio da pandemia, hoxe podemos contar que non foi diagnosticado ningún caso novo de coronavirus na nosa provincia nas últimas 24 horas. Ningún caso diagnosticado. Quedan aínda, efectivamente, casos activos, queda aínda xente ingresada, pero parece que pouco a pouco se atisba o final da pandemia. Crucemos os dedos porque en situacións similares xa nos vimos en anteriores olas. O caso é que onte tamén remataban as patronais de Lugo.
Como te llamas? Manuel, va a pillar a la ruleta. Vamos, falta poquito. Partidas especiales que vamos a realizar en vez de...
Miles de persoas visitaron a cidade durante a última semana. Os propios lucenses aproveitamos o tempo para sair á rúa e disfrutar das nosas festas a pesar desas restriccións sanitarias e da obriga de levar posta a máscara de protección. No feiral formáronse grandes colas para entrar e para montar os nenos nas atraccións. A concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, facía este mércores un balance moi positivo das festas. Agradecía o comportamento cívico dos visitantes, o traballo dos servizos públicos e tamén a implicación da hostelería, que puxo caldeiros de polvo nas rúas para manter a tradición gastronómica. Escoitamos a Maite Ferreiro.
A hostelería, pois, se viu a súa participación e implicación á hora de poñer os caldeiros de polvo nos seus establecementos, que fixo posible que, a pesar de non haber casetas este ano, pois todas as persoas que puderon achegarse a Lugo disfrutaron da comida da gastronómica, dos produtos gastronómicos máis importante destas festas. E, polo tanto, pois, eu creo que non podemos máis que decir que foi un San Froilán positivo. Tuvemos axuda impagable do bo tempo.
O goberno local tomou finalmente a decisión de ampliar un día máis o funcionamento do recinto feiral. Remataron as festas onte, pero hoxe as barracas seguirán funcionando. É o día do neno. As familias beneficiaránse dun prezo rebaixado nas atraccións. Costarán 1,5 € para os nenos e 2 € para os adultos. Rematadas as festas, chegaba hoxe o momento da valoración, como acaban de escoitar, para o Partido Popular. Foron unhas festas cun programa moi pobre. Só se salvaron, din os populares, polo bo tempo. Escoitamos a Antonio Meijide.
No se limpia esa zona de la ciudad. Lugo está sucio en general y muy particularmente en ese punto donde se juntan tres patrimonios de la humanidad. Se quejan también de los batallones. Fue un San Froilán realmente pobre. El primer San Froilán en el que no hay casetas del pulpo por culpa de la pelea entre PSOE y BNG. El primer San Froilán en el que se anuncian 100 conciertos y realmente después hay menos de 40. El primer San Froilán en el que el gobierno más caro de la historia de este ayuntamiento lo único que se dedicó es a rivalizar, a pelearse públicamente y en redes sociales sobre quién salía en las fotos y sobre quién felicitaba primero las fiestas a los lucenses, en lugar de trabajar por tener unas fiestas de las que estuviésemos orgullosos.
Os populares tamén criticaron que se censurase a ofrenda a San Froilán, a tradicional ofrenda que se fai o patrón cada ano na catedral do programa oficial das festas. Non aparecía. Pola súa parte, Ciudadanos opina que todo o acontecido nas patronais debería motivar a inmediata dimisión por parte da concelleira de Cultura, Maite Ferreiro. Escoitamos a Olga Louzao.
O tempo animou a moitos lucenses a disfrutar das súas festas patronais. Todo isto evidencia que a señora Ferreiro non é quen de ocupar a súa responsabilidade. Xa que se por ela fose, estas festas só serían do gusto do Bloque Nacionalista Galego e dos seus votantes. Esquecendo unha vez máis desde a área de cultura que as festas son de todos e para todos.
O que é innegable que as festas deste ano foron un paso adiante cara á normalidade. Son José Luis Ramudo, confiamos en que o San Froilán do ano que ven sexa o primeiro libre da pandemia. De feito, a idea da Xunta é que Galicia abandone a próxima semana a situación de alerta sanitaria. Dependerá da evolución dos casos de coronavirus, pero de momento esa evolución está sendo moi positiva. Por primeira vez en moito tempo, prácticamente dende que comezou a pandemia, o Sergas non notificou ningún contagio novo na área sanitaria de Lugo. Os casos activos continúan baixando, temos 66. Son cifras que non se lembraban dende o verán do ano 2020. Julio García Comesaña é o conselleiro de Sanidade.
A tendencia boa é a información que temos respecto aos aspectos que podíamos considerar asociados a Ponte, pois as zonas de onde a xente sale pola noite durante este fin de semana. A verdade é que os partes que temos das forzas e o seguridade do Estado deste fin de semana son moi positivos. A verdade é que sin grandes incidentes, o botellón controlado, será un excelente cumplimento das normas, como ven facendo casi sempre a población galega dende que empezou esta pandemia.
En canto á presión asistencial, 3 persoas continúan ingresadas na unidade de cuidados intensivos do ULA, outras 3 en planta, unha en cada un dos hospitais públicos da nosa provincia. Por certo, nas residencias de ancianos só queda un caso activo na residencia Domus Vi de Monforte. E na Comandancia da Garda Civil celebraronse onte os actos con motivo da súa patrona, da Virxe do Pilar. A subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, aproveitou a súa intervención para lembrar o enorme traballo que fixeron os corpos e forzas de seguridade do Estado para protexer a poboación durante os momentos máis duros desta pandemia.
Grazas pola vosa profesionalidade, implicación e vocación de servizo. Grazas pola vosa xenerosidade e capacidade de sacrificio. Eu síntome moi orgullosa da actuación da Garda Civil durante todos estes meses, velando sempre pola saúde dos lucenses, en estreita colaboración coa Policía Nacional, a Policía Escrita e as Policías Locais como a de Lugo. As forzas de seguridade son de xunto co personal sanitario que máis fixo por todos nós neste tempo de incertezas e de dor.
E como foi esta ponte para o sector da hostelería? Excelente. Así a calificaba o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo. Cheche Real dixo que, con todo, o sábado foi, de lonxe, o mellor día da ponte. Aí rozamos o 100% de ocupación en prácticamente toda a provincia. Axudou o bo tempo, a boa evolución da pandemia e tamén en Lugo Capital a celebración do San Froilán. Todos os factores axudaron.
Sábado foi, digamos que foi o corazón da ponte e o demais que casi hubo, bueno, casi non, rozouse en moitos cementos, estuveron ao 100%, en outros, pois, rozárono. A presencia de xente tamén en restaurantes, en cafeterías, en bares, e incluso físicamente, polas cidades, pobos e vilas da provincia de Lugo foi extremadamente importante para as datas en as que estamos, non? E, bueno, o San Froilán en Lugo, concretamente en Lugo Capital, pois axudou moitísimo.
Tamén en clave económica, imos a Tamariña, os traballadores de Vestas se protestaban hoxe ás portas do Parlamento de Galicia e a folga continúa tamén en Alcoa San Cibrao. O presidente da Xunta deu un paso adiante hoxe no debate do Estado da Autonomía e é que Feijóo dixo que agora xa é inevitable unha intervención pública temporal da fábrica de aluminio primario. Escoitamos a Feijóo.
No caso de Lugo, seguimos a defender unha xa inevitablemente, intervención temporal da planta de Alcoa por parte do Goberno Central.
En Lugo Capital temos que falar do pesar polo pasamento do artista Paco Pestana de xeito inesperado. Os 72 anos nas últimas horas, as redes sociais enchéronse de mostras de condolencia polo seu falecemento. Por outra parte, a Policía Nacional detivo a 2 individuos que vendían droga nas inmediacións da Catedral de Lugo. Non foi casualidade, foi froito dunha investigación que durou meses. Un dos detidos, de feito, xa fora arrestado en marzo con 700 gramos de droga. Agora foron intervidos outros 12 gramos que levaban riba e outros 70 que tiña ocultos no seu domicilio. De feito, a súa nai e o seu tío trataron de facelos desaparecer. O xuiz mandouno directamente á prisión. Manolo Arias é o voceiro da Policía Nacional en Lugo.
Foi unha investigación longa, onde se sabía que esta persoa traficaba con cocaína no centro da cidade, xa desde a anterior operación, onde se habían incautado pues, unha cantidade moi grande de cocaína, sabía así que continuaba que as ventas, pero como se demostrou neste caso, pues, levaba moi oculto e moi ben tapado todo o entramado que tiña de distribución.
E rematamos cunha nova importante para as familias, un novo paso hacia a normalidade, e é que os centros de ensino de Lugo retoman as actividades extraescolares presenciais. A Concellería de Educación ofertará 74 horas á semana de actividades gratuitas nos centros públicos. Rubén Arroxo.
Vimos de aprobar a contratación das actividades para este curso 2021-2022, unha vez que se pode pois xa volver facer presenciais e progresivamente volver a esta ansiada normalidade. Estas actividades que van constar pois de baile tradicional, baile moderno, patinaxe, xadrez ou pintura, entre outras, pois permiten pois que as familias poidan conciliar.
Escoitas, mediodía, seguimos contando o que te interesa con Pilar García Muñiz.